Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Պատերազմ Ղարաբաղում, մեր թղթակից Սուսան Բադալյանի հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Նա զրուցել է նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ։
Պարտադիր է հրադադարյա ռեժիմը պահպանել։
Կներկայացնենք ռազմական գործողությունների ընդհանուր իրավիճակը։ Ֆրանսիայից մի խումբ բժիշկներ են ժամանել Հայաստան նաև Ղարաբաղում աշխատելու նպատակով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Մոսկվայում հանդիպում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Իսրայելում մարդիկ կան, որոնք բողոքում են Ադրբեջանին զենք վաճառելու կառավարության քաղաքականության դեմ։ Բայց ինչ հաղորդումները Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե Լիովին պահպանում է Ղարաբաղում մարդասիրական հրադադար հաստատելու մասին անցած շաբաթ Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Որևէ կրակահերթ կամ հարձակում Ադրբեջանի բանակը չի գործում, ըստ Ինտերֆաքսի, հասել է Պաշտպանության նախարարությունը։ Հայկական կողմը միջդեռ պնդում է, թե այսօր առավոտյան ադրբեջանական զինուժը վերսկսել է հրթիռահրետանային հարվածները հարավային, հյուսիսային, հյուսիսարևելյան և արևելյան ուղություններով։ Մանրամասները ծրագրում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կոչի անում Հայաստանին և Ադրբեջանին ավարտին հասցնել գերիների փոխանակման և զոհվածների աճյունների դուրսբերման շուրջ Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Առայժմ չկա առարկայական որևէ համաձայնություն, որը մեզ թույլ կտանցնել կոնկրետ քայլերի։ Այսօր Ժնևում հայտարարել է միջազգային կազմակերպության Եվրասիական տարածաշրջանի տնօրեն Մարտին Սխուեպը։ Դիվանագետը հույս է հայտնել, որ կողմերն առաջիկայում անհրաժեշտ պայմանները կապահովեն, այդ թվում անվտանգության երաշխիքներ կտան կարմիր խաչի աշխատակիցներին։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Անդրու Շոֆերի և ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջե Կասպրշիկի հետ քննարկել է Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը և մարդասիրական հրադադարի իրագործման համար անհրաժեշտ քայլերը։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության բարձրաստիճան դիվանագետները պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել միասնական ջանքերը լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մտահոգություն է հայտնում հաղորդումների առնչությամբ, ըստ որոնց Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի են տեղափոխվում Ահաբեկիչներ մերձավոր արևելքից։ Ըստ ազգործակալության այս մտահոգությունը նախարար Սերգեյ Շոգուն երեկ փոխանցել է թուրք գործընկերոջը Հուլուսի Աքարի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Թուրքական կողմն իր հերթին հաղորդել էր, թե զրույցի ընթացքում նախարար Աքարը վերստին աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանին և պնդել, թե Հայաստանը պետք է անհապաղ դուրս բերի զորքերը գրավյալ տարածքներից։ Չեչնիայի առաջնորդը հայտարարել է, թե Գրոզնիում հատուկ գործողության արդյունքում այսօր սպանվել են Սիրիայից եկած 4 ահաբեկիչներ։ Ողջ այս ընթացքում նրանք փախուստի մեջ էին, հիմա սակայն արևմուտքից պատվեր էին ստացել և վերադարձել ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու համար, Telegram-ում գրել է Ռամզան Կադիրովը, թե հատկապես որ երկրից է եղել պատվերը նա չի հստակեցրել։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայությունը հաղորդել էր, թե տեղեկություններ ունի Սիրիայից Ղարաբաղ տեղափոխված ահաբեկիչների մասին։ Մեզ չի կարող չանհանգստացնել, որ Անդրկովկասը կարող է դառնալ միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների նոր հավաքատեղի, որտեղից գրոհայինները հետագայում կարող են ներթափանցել Ադրբեջանին և Հայաստանին հարող պետություններ, ներառյալ Ռուսաստան, մեկ շաբաթ առաջ հայտարարել էր Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Իրանի հյուսիսում Ադրբեջանի հետ սահմանակից Արդաբիլ նահանգում անօթաչու թռչող սարք է կործանվել, տուժել են գյուղատնտեսական տարածքներ, մարդկային կորուստներ չկան, հաղորդում են տեղական գործակալությունները։ Պաշտոնական Թեհրանը խստորեն նախազգուշացրել է Հայաստանին և Ադրբեջանին Ղարաբաղյան հակամարտությունը չտեղափոխել իր տարածք։ Մենք խոսել ենք երկու երկրների կառավարությունների հետ և հորդորել վերահսկել իրենց ռազմական գործողությունները, երեկ վերստին զգուշացրել է երկրի ներքին գործերի նախարարը, հավելելով, եթե իրավիճակը չբարելավի, Իրանը կձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր իր սահմանների անվտանգությունն ապահովելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ մեր թղթակցի հաղորդումը Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտից։ Պատերազմը սկսվելուց ի վեր մեր լրագրողները, օպերատորները Ղարաբաղում փոխարինում են միմյանց։ Ազատության առավոտյան ծրագրում Նաիրան Ալբանդյանը հաղորդել էր, որ գիշերը Ստեփանակերտում հարաբերական անդոր էր, հեռվից լսվել են խուլ պայթյունների ձայներ։ Հիմա Ստեփանակերտում է Սուսան Բադալյանը, նա զրուցել է նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում գիշերը համեմատաբար հանգիստ է անցել առանց հրետակոծության ու հրթիռակոծության։ Պարբերաբար օթային տագնապի ձայններ միանուն, որը նաև այսօր առավոտյան օրվա առաջին կեսին մի քանի անգամ շարունակվեց, սակայն ողջ գիշեր եւ առավոտյան էլ լսելի էին հեռահար պայթյունի ձայներ, որը նշանակում է առաջնագծում լարված մարտական գործողությունների մասին։ Հրադադարի երրորդ օրն է, սակայն չի հաջողվում կրակի դադարեցման վերաբերյալ պայմանավորվածությունն ուժի մեջ պահել։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է կրակի տակ պահել հրթիռների ու հրետանու ծանր հարվածներ հասցնել այն բնակավայրերը, որտեղ ապրում է խաղաղ բնակչությունը։ Վերջին օրերին մարդու իրավունքների պաշտպանի Արտակ Բեգլարյանի տվյալով մոտ 50% Արցախի բնակչության կամ ներքին տեղահանման կամ դեպի Հայաստան տեղահանվել են ստիպված, այսինքն 50%-ից ավելին։ Մենք այսօր զրուցել ենք Արտակ Բեգլարյանի հետ, նա ներկայացրել է նաև այն պայմանավորվածության մասին, որը պետք է կատարածվեր հրադադարի հաստատումից հետո, այսինքն զոհվածների, մարմինների փոխանակման եւ գերիների հետ կապված։
Ես պարբերաբար կապի մեջ եմ նաև Կարմիր Խաչի ղեկավարության հետ, արտգործնախարարության հետ, տեղյակ եմ, որ որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ կատարվում են, ամեն դեպքում խնդիրը առկա է եւ պետք է լուծվի, բայց այս պայմաններում, քանի դեռ հրադադարը չի պահպանվում, հնարավոր չէ որևէ ռեալ գործողություններ կատարել, սա նաեւ Կարմիր Խաչի դիրքորոշումն է։ Այդ պատճառով պարտադիր է հրադադարի ռեժիմը պահպանել, որպեսզի հնարավոր լինի արդեն կոնկրետ գործողությունների անցնել, նաև պայմանավորվածություններ ունենալ ադրբեջանական կողմի հետ։
Կան ցուցակներ, ցանկեր, դիմողներ այդ հանձնաժողովին, այսինքն քաղաքացիներ, որոնք որևէ տեղեկություն չունեն իրենց հարազատից, կան նախապատրաստված նման ցուցակներ։
Տեղյակ չեմ, հանձնաժողովի առումով տեղյակ չեմ, մենք մեր մասով որոշակի վերլուծություն կատարում ենք, որոշակի ցանկեր ունենք զոհերի, վիրավորների, իհարկե այնտեղ նաև հստակեցման կարիք կա հնարավոր անհայտ կորածների, բայց դա արդեն հանձնաժողովի դաշտում է, իրենք հավանաբար աշխատում են և կարծում են, որ կունենան այդ ցուցակները, սակայն այս պահին մենք այդ փուլին չենք հասել, որ ցուցակները ներդաշտակեցնենք և հասկանանք, թե որտեղ ինչ կա։
Շատ ժամանակ չի անցել և հավանաբար հիշում եք, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության գծում տևական ժամանակ հանգիստ էր, ամիսներ շարունակ առաջնագծում հակառակորդի կրակոցներից ոչ մի զինվոր չէր զոհվում, և Ղարաբաղում և Հայաստանում մարդիկ հայտնվեցին, որ աղմկում էին, թե Նիկոլը Ղարաբաղը ծախում է։ Հիմա յուրաքանչյուր օր տասնյակ զինվորներ են զոհվում, արճակատումը չի դադարում։ Նաիրա Բուլղադարյան ամփոփում է ռազմական ընդհանուր իրավիճակը։
Պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակեց ևս 16 զոհված զինծառայողների անուններ։ Միևնույն ժամանակ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ երեկ և այսօր հրապարակված զոհված զինծառայողների ցուցակներում տեղ են գտել մի շարք անճշտություններ։ Պարզվել է, որ ցուցակում ներառված 10 զինծառայողներ ողջ են։ Սեպտեմբերի 27-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսված ռազմական գործողությունների հետևանքով ընդհանուր առմամբ արդեն հայտնի է 532 զոհի մասին, իսկ Ադրբեջանն իր կորցրած զինծառայողների անունները կամ թիվը չի հրապարակում, պատճառաբանելով, թե դա ռազմական գաղտնիք է։ Թեև գիշերը հարաբերականորեն խաղաղ էր, այդուհանդերձ առավոտյան պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ այսօր առավոտյան Ադրբեջանը հարավային, հյուսիսային, հյուսիսարևելյան և արևելյան ուղություններով վերսկսել է հրթիռահրետանային ակտիվ կրակով ուղեկցվող գործողություններ, հատկապես ակտիվ է ճակատային գծի հյուսիսարևելյան հատվածում։ Ըստ հայկական պաշտոնական աղբյուրների, գիշերն անհանգիստ է եղել Ասկերան, Մարտունի և Մարտակերտ քաղաքներում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության փոխանցմամբ Ադրբեջանը շարունակել է ռմբակոծել խաղաղ բնակավայրերը, խախտելով մարդասիրական հրադադարի ռեժիմը, թիրախավորվել են քաղաքացիական օբյեկտներ, Մարտակերտում այրվել է մեկ բնակարան, զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Նույն ծառայության հաղորդմամբ միայն Ստեփանակերտում արդեն հայտնաբերվել է թուրքական և իսրայելական արտադրության հրթիռային, հարվածային և կասետային շուրջ 673 ռումբ, Իսկ ահա ըստ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այս գիշերը առաջնագծում իրավիճակը լարված է եղել Աղդամի եւ Ֆիզուլի հադրուտ ուղություններով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակն իր հերթին հակադարձում է ադրբեջանական կողմի մեղադրանքներին, թե Հայաստանը կոպտորեն խախտելով մարդասիրական հրադադարը կրակ է բացել Թարթարի, Աղդամի եւ Գորամբվոյի շրջանների խաղաղ բնակիչների ուղությամբ։ Այս բացարձակ սուտ տեղեկատվությամբ ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում խաղաղ բնակավայրերի նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունների համար, գրում է Շուշան Ստեփանյանը, հերքելով նաև ադրբեջանական կողմի տեղեկությունը, թե Աջաբեդի շրջանը կրակի տակ է պահվում հայկական զինուժի կողմից։ Անցած շաբաթ Մոսկվայում համաձայնեցված հումանիտար հրադադարն ըստ էության արդեն 4-րդ օրն է չի պահպանվում, ինչի հետևանքով էլ զոհվածների դիերի տարհանում եւ գերիների փոխանակում չի իրականացվում։ Կողմերը շարունակաբար իրար են մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Ըստ հայկական կողմի, Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 27-ից մինչ օրս առնվազն 31 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Ադրբեջանը հաղորդում է 41 քաղաքացիական անձի մահվան մասին։
Ֆրանսիայից բժիշկներ են ժամանել Հայաստան նաև Արցախում աշխատելու վիրավորներին օգնելու նպատակով, նրանց թվում նաև կան վտանգավոր վայրերում աշխատելու փորձ ունեցող բժիշկներ, մասնավորապես Գազայի հատվածում, որը Իսրայելի կողմից պարբերաբար ենթարկվում էր հրթիռակոծությունների եւ հրետակոծությունների։ Հայաստան ժամանած ֆրանսիացի բժիշկների մասին լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատեք նաձմես վախուն եմ, բայց ես առաջ ամենից առաջ վիրաբույժ եմ։
Ֆրանսիացի բժիշկների թիմը 3-3 ժամանեց Հայաստան։ Մի քանիսը կմնան Երևանում, մյուսները կմեկնեն Գորիսի հիվանդանոց, հետո էլ Արցախ վիրավորներին բուժելու համար։
Եկել ենք փորձենք օգնել մեր գործընկերներին, հենց պատկերացնելով այդ մեծ ծավալը աշխատանքի, որ այս դժվարին պահին բաժինը հասել իրեն։
Սիրտ անոթային վիրաբույժ Լևոն Խաչատրյանն է հավաքել իր ծանոթ բժիշկներին, որոնք աշխատել են տարբեր ռազմական գոտիներում եւ հումանիտար առաքելության մեծ փորձ ունեն։ Առայժմ 6 օրով են եկել իրավիճակին կծանոթանան։ Բոլոր վտանգները գնահատել են։ Ռմբահարվող քաղաքում աշխատելու վախը կա, բայց վախից ավելի կարևոր բաներ կան։
Հա, իհարկե լավ պատկերացնում ենք, մտահոգ ենք նաեւ դրա համար, բայց երբ որ մենք պատկերացնում ենք առաջնագծում մեր զինվորների քաջությունը, այլևս բան մտածելու բան չունենք։
Ան-Մարի Բերժեն, Պիեր Ժիրարը վիրաբույժներ են, ֆրանսիահայ Միքայել Չափարյանը վիրաբույժ վնասվածքաբան, Պատրիկ Կնիպերը ռեկոնստրուկտիվ վիրաբույժ։ Վերջինիս մոտ դերթարմ են Գազայի գոտու պատերազմական հիշողությունները, սակայն եղբայրական Հայաստանին մենակ թողնել չէր լինի։ Լսել են, պատերազմում օգտագործվել են միջազգայնորեն արգելված զենքեր, աշխատանքի ծավալը արդեն պատկերացնում են։ Աշխարհաքաղաքական վերլուծություններ չեն անում, բժիշկը պետք է հիվանդի կողքին լինի յուրաքանչյուր դեպքում, ասում էին բոլորը։ Բժիշկ Կնիպերն էլ, որ իրեպ 15 տարի առաջ էր Հայաստանում, նուրբ ակնարկարեց։
Ամեն անգամ հային բուժելիս, հայ վիրավորին օգնություն ցուցաբերելիս, տպավորություն է, որ մի ամբողջ ազգի է զբուժում, մի մարդու դեմքով մի ամբողջ ազգ է ներկայանում։
Ֆրանսիացի եւ ֆրանսիահայ բժիշկներն իրենց հետ բերել են անհրաժեշտ դեղորայք եւ սարքավորումներ։ Սա առաջին այցն է, բժիշկ Խաչատրյանը չի բացառում, որ առաջիկայում նորից կգան։
Մեր հետ բերել են անհրաժեշտ բաղադրիչներ վերականգնողական փուլը կազմակերպելու համար նաև, այսինքն շապատներ անց պետք է գողնյութեր եւ պարագաներ կան, եւ նաեւ մտածել ենք կազմակերպել հետագա նորից այց հենց այդ նպատակով ավելի ուշ փուլերում վերականգնողական բժշկությունը իրականացնելու համար այն զինվորներին, այն վիրավորներին, որոնք դրա կարիք ունեն։
Երևանից պաշտոնական այցով Մոսկվայում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, նա հանդիպել է ռուսաստանցի իր պաշտոնակցին Սերգեյ Լավրովին, փակ հանդիպում է ունեցել ռուսաստանցի փորձագետների հետ, իսկ այսօր բանակցում է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Դիվանագիտական ջանքերից բացի Ղարաբաղի խնդրին երեք անդրադարձել էր նաև Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը Սերգեյ Շոյգուն, հեռախոսազրույց էր ունեցել Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի հետ։ Երեկ միայն հաղորդվել էր, որ նման հեռախոսազրույց է կայացել, այսօր բովանդակությունը փոքրինչ բացվել է։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Շարունակվում է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Բնացականյանի պաշտոնական այցը Մոսկվա, այն նախորոք էր պլանավորված, սակայն պատերազմը Արցախում փոխել է այցի օրակարգը եւ Մոսկվայում Բնացականյանը մեծամասամբ քննարկում է տարբեր հարթակներում Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Երեկ հիշեցնեմ, նա հանդիպել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ, իսկ այսօր հանդիպում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասպշիկի հետ։ Հանդիպումն անցնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ընդունելության առանձնատանը։ Հոկտեմբերի 8-ին, հիշեցնեմ, համանախագահները հանդիպել են Ժնևում Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, իսկ երկու օր առաջ նաև հեռախոսազրույց են ունեցել նրա հետ։ Փորձագետներն ակնկալում են, որ այս շաբաթ արդեն կշարունակվեն Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բովանդակային բանակցությունները, սակայն այս մասին որևէ պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլիսի Աքարի հետ երեկ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ իր մտահոգությունն էր հայտնել մերձավոր արևելքից Լեռնային Ղարաբաղ ահաբեկիչներ տեղափոխելու մասին հաղորդումների վերաբերյալ։ Այս մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել էր լրագրողներին։ Թուրքական կողմը երեկ հեռախոսազրույցից հետո հաղորդագրություն էր տարածել, որում այս թեմային չէր անդրադարձել։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված էր միայն, որ Աքարը նորից իր աջակցությունն է հայտնել Ադրբեջանին և պնդել, թե Հայաստանը պետք է անհապաղ դուրս բերի զորքերը գրավյալ տարածքներից։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունում նաև շեշտում են, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր իրավասության սահմաններում ակտիվորեն մասնակցում է Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի շուտ հապույտ կայունացման ուղղված Ռուսաստանի նախաձեռնությունների իրականացմանը, մասնավորապես Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այս հարցի շուրջ բանակցություններ վարել տարբեր երկրների, այդ թվում Թուրքիայի գործընկերների հետ։ Այն բանից հետո երբ հոկտեմբերի 8-ին երեկոյան Ռուսաստանի նախագահը կոչ արեց հակամարտող կողմերին դադարեցնել կրակը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հրավիրեց Մոսկվա, ռուսական կողմը զգալիորեն ակտիվացրել է իր ջանքերը։ Արցախյան շուրջ բանակցություններ ու քննարկումներ այս օրերին անցնում են տարբեր հարթակներում։ Այսօր մասնավորապես Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն հանդիպել էր Մոսկվայում գտնվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Անդրու Շոֆերի և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասպշիկի հետ և քննարկել Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը և մարդասիրական հրադադարի իրագործման համար անհրաժեշտ քայլերը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած մամուլի հաղորդագրությունում նշված է, որ հանդիպմանը դիտարկվել են այն հնարավոր քայլերը, որոնք ուղղված են հոկտեմբերի 10-ից մարդասիրական հրադադար հաստատելու վերաբերյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջև Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածության իրականացմանը, թե հատկապես ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքը, հաղորդագրությունում նշված չէ։ Հավելեմ նաև, Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի Պատրիարխ Կիրիլը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին այսօր կոչ է արել օգտագործել հրադադարի մասին Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խնդրի կարգավորումը քաղաքական դաշտ վերադարձնելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Գրեթե յուրաքանչյուր օր ապացույցներ են ներկայացվում, հեղինակավոր լրատվամիջոցները շարունակում են ապացուցողական նյութեր հրապարակել, որ Ադրբեջանում հայերի դեմ կռվում են նաև սիրիացի գրոհայիններ, վարձկանները Ադրբեջան են տեղափոխվում Թուրքիայի միջոցով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Լիբիայում վտանգավոր էր, բայց այստեղ շատ ավելի վտանգավոր է։ Ադրբեջանցիների կողմից կռվող սիրիացի վարձկաններից մեկի խոսքերն է այսօր մեջբերում բրիտանական Guardian-ը, հատուկ ընդգծելով, որ Հալեպի գյուղական շրջաններից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի հասած Զինյալը հեռախոսային հարցազրույցի պահին գտնվում էր ադրբեջանական ռազմական հոսպիտալներից մեկում։ 26-ամյա Մոհամեդ Ալ-Համզան հայկական հետակոծության հետևանքով վիրավորվել էր Ադրբեջան ժամանելուց 2 օր անց, գրում է թերթը, հավելելով. «Այստեղ ահավոր է. Նրանք խաբեցին մեզ, ասացին, թե Ադրբեջան են գնում նավթային և գազային ոլորտի օբյեկտները հսկելու նպատակով»։ Բրիտանացի լրագրողի հետ զրույցում բողոքել է սիրիացի Զինյալը և պնդել. «Մեր խմբի անդամներից 250 հոգի արդեն իսկ խնդրել է, որպեսզի մեզ թույլատրեն տուն վերադառնալ»։ Guardian-ը մեջբերում է նաև Ստեփանակերտի բնակիչ Սերգեյ Հովանիսյանի խոսքերը. «Ես հիշում եմ, թե ինչպես առաջին անգամ 90-ականների պատերազմի ժամանակ տեսա մոջահեդներին. Նրանք սպիտակ ծածանվող զգեստներով էին և գլխաշորերով. Ինձ թվում է, նրանք Աֆղանստանի Իրանից էին, այժմ էլ ահա նրանք սիրիացիներ են ուղարկում ճակատ, կան բաներ, որոնք երբեք չեն փոխվում, նշել է առաջին պատերազմի վետերանը։ Բրիտանացի լրագրողը զրուցել է նաև Ստեփանակերտում բնակվող սիրիահայ Հովիկ Սամրայի հետ։ Միաժամանակ տխուր է զվարճալի, որ պատերազմը մեզ ամենտեղ հետապնդում է, բայց ես զգում էի, որ այս պատերազմը բռնկվելու է, եթե ուզում ես իմանալ, թե ինչ է լինելու ապագայում, ուսումնասիրիր անցյալը, բրիտանացի լրագրողին խորհուրդ է տալիս Ստեփանակերտի ռեստորաններից մեկի սեփականատեր սիրիահայը, որը չնայած ռմբակոծություններին և հոսանքի բացակայությանը շարունակում է անվճար ճաշեր պատրաստել զինվորականների և քաղաքացիական բնակչության համար։ Պատերազմի զուգահեռ Ադրբեջանն ակտիվ լոբիստական ջանքեր է գործադրում Միացյալ Նահանգներում, փորձելով դրական լույսի ներքո ներկայացնել իր վարած պատերազմը, գրում է Վաշինգտոնում լույս տեսնող պահպանողական The American Conservative հանդեսը։ Պարբերականի տեղեկություններով Ադրբեջանի կառավարությունը Վաշինգտոնցի լոբիստների միջոցով փորձում է իր կողմը գրավել նախ և առաջ կոնգրեսականների համակրանքը։ Վերջին տարիներին ըստ հանդեսի ունեցած տեղեկությունների Ադրբեջանը $1,300,000 է ծախսել Վաշինգտոնում գործող միանգամից 6 լոբիստական կառույցների հետ աշխատանքի համար։ The American Conservative-ի տրամադրության տակ են հայտնվել նաև ադրբեջանցիների համար աշխատող լոբիստների կողմից Կապիտոլիում ուղարկված նամակների պատճենները։ Դրանցում Ադրբեջանի կողմից վարձատրվող լոբիստները պնդում են, թե Հայաստանը վաղուց արդեն ներգրավված է մերձավոր արևելյան ահաբեկչության մեջ և մեջբերում Թուրքիան որևէ կերպ ներգրավված չէ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում և դրա կողմ չի հանդիսանում։ Էրդողանի միջնորդավորված պատերազմը Հայաստանում նախորդ դարասկզբից ցեղասպանության այլանդակ արձագանքն է, այսպես է Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձությունների մասին իր հոդվածը վերնագրել 230,000 տպականակ ունեցող New York Post օրաթերթը։ Էրդողանի կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերվող աջակցությունը շեղում է հանրության ուշադրությունը Թուրքիայի թուլացող տնտեսության վիճակից, մյուս կողմից, սակայն դա սպառնում է երկար պատմություն ունեցող տարածաշրջանային հակամարտությունը վերածել գլոբալ աշխարհքաղաքական մրցակցության, գրում է ամերիկյան պարբերականը։ New York Post-ի հոդվածագիրը նաև նշում է, քանի դեռ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ը, ՆԱՏՕ-ն, Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը հրադադարի կոչեր են հնչեցնում, Էրդողանը շարունակում է կրակի վրա յուղ լցնել Ադրբեջանին, անվերապահ աջակցություն առաջարկելով։
Մեր բացառիկ հարցազրույցը Ղարաբաղյան խնդրի ամենահայտնի փորձագետներից մեկի Թոմաս Դվալի հետ։ Նրա հետ զրուցել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը։ Լսենք։
So our exclusive guest today is Thomas Deval, the senior fellow with Carnegie Europe.
Մեր բացառիկ հյուրը այսօր Carnegie Europe ավագ գիտաշխատող Թոմաս Դվալն է, նա նաև հայտնի բրիտանացի լրագրող եւ գրող է։ Կովկասում եւ Հայաստանում նրան շատերը ճանաչում են իր Սև այգի Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության եւ պատերազմի միջով գրքի շնորհիվ։ Շատ շնորհակալություն Թոմաս հարցազրույցի ժամանակ տրամադրելու համար, բայց այժմ կարծում եմ աշխարհի ամենազբաղված փորձագետներից մեկ Նեք, մենք ձեզ կարդում ենք, դիտում ենք, ես ուզում եմ այս զրույցը սկսել հարցնելով ձեզ, ինչը սխալ գնաց այս անգամ, ով սկսեց պատերազմը և ինչու։
Okay, well, first of all, good to be with you, Harry, and to speak to your audience.
Նախ նշեմ, որ ուրախ եմ ձեզ և ձեր հեռուստադիտողների հետ զրուցելու համար, թեև շատ ողբերգական և դժվարին պահ է այժմ։ Ինչ է սխալ գնաց։ Ակնհայտորեն կարող ենք դիտարկել մի շարք գլոբալ գործոններ, օրինակ ենթադրում եմ դրանցից մեկը ԱՄՆ-ի, որը ուժեղ դերակատար էր, ներգրավված չլինելն է այս տարածաշրջանում։ Թրամփի վարչակազմն իսկապես մեծ ուշադրություն չի դարձրել այս հակամարտությանը։ Կարծում եմ մեկ բացառությամբ, երբ 2018 թվականին Ջոն Բոլթոնը այցելեց տարածաշրջան, բայց պարզվեց, որ նա հավանաբար ավելի շատ հետաքրքրված էր Իրանով, քան Հայաստանով եւ Ադրբեջանով, եւ դա կարծում եմ միակ դեպքն էր, երբ Միացյալ Նահանգները լիարժեք ուշադրություն դարձրեց այս խնդրին։ Ակնհայտ է, որ Եվրոպան ունի իր սեփական խնդիրները, Ռուսաստանը կարծում եմ նույնպես ունի իր սեփական խնդիրները։ Ես միշտ ասել եմ եւ կարծում եմ, որ դա հաստատվում է այժմ, որ Ռուսաստանի ազդեցությունն այս հակամարտությունում մի փոքր չափազանցված էր։ Բացի այդ, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի կողմից խորը հիասթափություն կար Հայաստանի նոր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, նրանք Փաշինյանից ավելին էին ակնկալում, քան Սերժ Սարգսյանից, եւ հետո հասկացան, որ ավելի քիչ են ստանում։
Then dealing with Serge Sargsyan, in their view they got less, that there was a positive meeting in Dushanbe between the two leaders when the Azerbaijani side held up
Դուշանբեում տեղի ունեցավ դրական հանդիպում երկու առաջնորդների միջև, երբ ադրբեջանական կողմը մեծ հույսեր էր կապում այդ հարաբերությունների հետ, եւ իրենց տեսանկյունից նրանք բարելավում էին անվտանգության իրավիճակը, նպաստում հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետ կապված լարվածության պակասեցմանը, հայերին տալիս էին ավելի մեծ անվտանգություն։ Փոխարենը նրանք ցանկանում էին ավելի առարկայական բանակցություններ վարել պարոն Փաշինյանի հետ, եւ իրենց կարծիքով նրանք ավելի քիչ ստացան պարոն Փաշինյանից։ Հիմնականում հայրենաս իրական որոշելույթներ, այդ թվում բուն Ղարաբաղում նրան պնդումը, որ Ղարաբաղի հայերը պետք է մասնակցեն գործընթացին։ Նման պնդում ակնհայտորեն չէին արել պարոն Սարգսյանը կամ պարոն Քոչարյանը, եւ նրանք տեսակի ձևավորեցին, որ հայկական կողմն այլևս չի ընդունում հիմնարար սկզբունքների շրջանակը։ Այսպիսով ադրբեջանի տեսանկյունից նրանք զգացին, որ այլևս բանակցային գործընկեր չունեն, ինչը կարծում եմ մեծացրեց ռազմական տարբերակը դիտարկելու պատրաստակամությունը։ Իսկ այդ դեպքում կար նաեւ մեկ լրացուցիչ տար՝ նախագահ Էրդողանի ղեկավարած Թուրքիայի աջակցություններ։ Կային նաև մի քանի այլ գործոններ, միգուցե մոտալու ձմեռը, ԱՄՆ ընտրությունները։ Նրանք որոշեցին, որ սա լավ պահ է ստատուս քվոն փոխելու եւ գործողություն սկսելու համար։ Սա է
ինվելյուցությունը։
Իսրայելում մարդիկ կան, մտավորականներ կան, որ բողոքում են Ադրբեջանին զենք վաճառելու կառավարության գործնեության դեմ, փորձ է արվել նաև դատարանի միջոցով կասեցնել զենքի մատակարարումները, սակայն իսրայելական դատարանը մերժել է հայցը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Անոթաչու հետախուզական կամ գրահային թռչող սարքերը 21-րդ դարի ռազմական բախումների խորհրդանշաններից են։ Շատ ճշգրիտ, դիպուկ և կարող են որակական տարբերություն ապահովել։ Լեռնային Ղարաբաղի վրա գրահների ընթացքում Ադրբեջանը կիրառում է իսրայելյան դրոններ։ Դրանք արտադրող երկրում մեծ թվով մարդիկ, ընդ որում ոչ միայն հայեր, այլև հրեա քաղաքական գործիչներ, մտավորականներ, հանրային հեղինակություն վայելողներ, խստորեն դատապարտում են ԱԹՍ-ների վաճառքը Ադրբեջանին։ Հարցը հաճախ հնչեցվում է շատ զգացական երանգով. Միթե ցեղասպանություն տեսած մարդիկ կարող են հանուն նյութական շահի մահացու վտանգի ենթարկել ցեղասպանություն վերապրած մեկ ուրիշ ժողովրդին։ Լև Եհուդի, թարգմանաբար Հրեից Սիրտ կազմակերպությունը հայցով դիմել է Իսրայել լի գերագույն դատարան, պահանջելով անհապաղ արգելել զենքի վաճառքը Ադրբեջանին։ Ըստ իսրայելյան մամուլի, հայցի հասցեատերն են պաշտպանության նախարար Բենի Գանցը եւ պաշտպանության նախարարության արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Ռաքել Խենը։ Հրեից Սիրտ կազմակերպությունը հայցում նշել է, որ Ադրբեջանը վերածվում է Սիրիայից, Իրաքից, Աֆղանստանից ժամանող ահաբեկիչ գրոհայինների ճամբարի։ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանը հայ բնակչության ցեղասպանություն է ծրագրում, իսկ Իսրայելը անուղակիորեն նպաստում է դրան։ Սակայն Իսրայելի գերագույն դատարանը երեկ մերժել է հայցը, սահմանելով, թե Հրեից Սիրտ կազմակերպության հայցում չկան բավարար ապացույցներ, առայն որ Ադրբեջանը իսրայելյան զենքով հայերի դեմ պատերազմի հանցագործություններ է կատարել։ Հայցը ներկայացրել է իրավապաշտպան ակտիվիստ Էլի Ջոզեֆը։ Նա հայցում գրել է, թե Ադրբեջանի ներմուծած զենքի 60%-ը գալիս է Իսրայելից, ընդգծելով, որ կոնֆլիկտի բռնկումից օրեր առաջ գրանցվել են օթային ճանապարհով ակտիվ բեռնափոխադրումներ Իսրայելից Ադրբեջան։ Գերագույն դատարանը հայցը մերժել է, սակայն իրավապաշտպան փաստաբան Իտայ Մասկի փոխանցմամբ հետագայում հայցատերը կարող է նոր փաստարկներով դիմել դատարան։ Մասկը նաև ներկայացրել է Amnesty International-ի զեկույցը այն մասին, որ իսրայելյան անօթաչյունների հարվածներից հայեր են սպանվել։ Այնուամենայնիվ դատավոր Յոզեֆ Էլրոնը վճռել է, թե Էլի Ջոզեֆի հայցում տեղ գտած պնդումները չեն ապացուցում, որ իսրայելյան զենքը պատերազմի հանցագործության նպատակով կիրառվել է հայերի դեմ։ Առավելագույնը, ըստ դատավորի, դա կարող է վկայել այն մասին, որ Իսրայելը տրամադրել է պաշտպանական զենքեր, որոնք հիմա գտնվում են ադրբեջանական զինուժի պահեստներում։ Իրավապաշտպանիտայ Մասկն ասել է, որ նույնիսկ եթե չկան այդ զենքը հայերի դեմ գործադրելու ուղիղ ապացույցներ, ինքը գերագույն դատարան է դիմում, հաշվի առնելով հայտնի փաստերը։ 2015 թվականին Ադրբեջանի բանակի զորահանդեսում բոլորը տեսել են Իսրայելան արտադրության անօթաչուն էր, այդ թվում եւ պաշտպանական եւ գրոհային։ Ադրբեջանցի զինվորները շարքով անցել են ձեռքերում պահելով Տավոր Մագնիշի իսրայելյան ինքնաձիգներ։ 2016-ին նախագահ Իլհամ Ալիևը այցելել է ռազմական գործարան, որը արտադրում է իսրայելյան այսպես կոչված կամիկադզե անօթաչուներ։ Ալիևը հայտնել է, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ համաձայնեցրել է $5 միլիարդ զինատեսակներ գնելու պայմանագիրը։ Թե ինչու է Իսրայելը վաճառում այդ զենքը, եթե ակնհայտ է, որ առնվազն բարոյականության առումով դա անընդունելի է, վերլուսաբանների համոզմամբ խոսքը ոչ միայն ադրբեջանական նավթի մասին է։ Ահա մի վարկած. Իսրայելը ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վրա եւ այդ երկրի տարածքը որոշակի հանգամանքներում կարող է օգտագործել որպես ոխերիմ թշնամի Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ նախաձեռնելու պլացդարմ։ Իսկ դա պահանջում է Ալիևի ռեժիմի հետ ջերմ հարաբերություններ։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը երեկոյան 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր կայք azatutyun.am, հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը, մեր լուրերին, հաղորդումներին և տեսանյութերին։